ครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ็คลิวเตือนว่าการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศต่างๆมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อบทบาทของอเมริกาในระบบเศรษฐกิจโลกนะครับสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อหลายประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนแนวทางและพฤติกรรมเช่นการพัฒนาอาวุธที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของโลกนะครับรัฐมนตรีลิวกล่าวที่หน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย Carnegie Endowment for International Peace ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นควรใช้แต่เพียงเบาๆเท่านั้นเขาเตือนว่าผู้ดำเนินนโยบายควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะไปบั่นทอนบทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกของสหรัฐด้วยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้ไต้หวันกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐบาลเพิ่มขึ้นในการพิจารณาความตกลงใดๆที่ไต้หวันทำกับจีนซึ่งล่าสุดกรุงปักกิ่งเตือนว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะทำให้การเจรจาระหว่างไต้หวันและจีนทำได้ยากขึ้นนะครับอังเฟงชานโฆษกของจีนด้านกิจการไต้หวันกล่าวว่าปักกิ่งไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในไต้หวันที่แทรกแซงการเจรจาที่เป็นอยู่หรือขัดขวางการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและจีนนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรค Democratic Progressive Party ซึ่งได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีพรรคดังกล่าวต้องการผลักดันให้เกิดกฎหมายเพิ่มอำนาจรัฐในการเจรจากับจีนให้ทันเวลาก่อนความตกลงการค้าที่ค้างอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับอนุมัตินะครับยังเกี่ยวกับจีนครับจินเวนหลินเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับอดีตหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของจีนนายโจยงคังถูกศาลตัดสินจำคุก12ปีในข้อหารับสินบนนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าจินเวนหลินนั้นมีความผิดฐานรับเงินสินบนมูลค่ากว่า3ล้านดอลลาร์ส่วนนายโจอดีตหัวหน้าของเขาเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนที่จะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ในการปราบปรามคอร์รัปชันของทางการจีนซึ่งนายโจถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถูกเอาโทษภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับและที่รัสเซียครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนลงจาก30รูเบิลต่อดอลลาร์มาเป็น75รูเบิลทำให้คนที่กู้เงินต่างชาติมาซื้อบ้านในรัสเซียได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าเงินกู้ที่ซื้อบ้านกลุ่มนี้มีไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของตลาดเงินกู้บ้านทั้งหมดของรัสเซียครับส่วนที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทางการกล่าวว่าจะเก็บค่าธรรมเนียม 9.5 ดอลลาร์สำหรับผู้โดยสารที่บินเข้าและออกดูไบเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายนโดยค่าธรรมเนียมนี้จะถูกใช้สนับสนุนโครงการขยายระบบคมนาคมขนส่งของศูนย์กลางการบินที่นครแห่งนี้ครับและตรงท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นกันครับโรดไอแลนด์ของสหรัฐทุ่มเงิน5ล้านดอลลาร์เพื่อโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าภาพสถานที่ในคลิปวิดีโอรณรงค์ให้คนสนใจเดินทางมาโรดไอแลนด์โดนเปิดเผยนะครับว่ามีส่วนที่ใช้รูปของประเทศไอซ์แลนด์ที่อยู่ทางเหนือของทวีปยุโรปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่ขั้นตอนการตัดต่อซึ่งบริษัทที่ได้รับจ้างให้ผลิตคลิปโฆษณาเอารูปของไอซ์แลนด์มาลงทั้งที่เจ้าหน้าที่บอกชัดนะครับว่าให้ใช้แต่ภาพของสถานที่จริงบนโรดไอแลนด์เท่านั้นดังนั้นทางการจึงออกมายอมรับว่าความผิดนี้เป็นความผิดโดยบริสุทธิ์ใจครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ